d'infos sur voaafrique.com. Je vous retrouve dans 5
minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer. Tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose, mes marabasi, surtout dans le contexte en boka na biso, c'est hémorragie. Hémorragie de mes marabango, ba kende ko consulter rapidement. Wana ba tiki siko moi ba centre na bango miki bazao kende, ba ke siko na hôpital amunene. Des fois hémorragie à contact, sur sali rapport na mobala moni moi makila ou mona zone négligée. Ah OK, neta mso na ba centre miki miki bazo ebseka te ozana infection. Ba leki seli insultant au micro bwana pe azo continuer kaka kokota ko érodé col. Le temps passe. Le temps ayez na hôpital a monene déjà bani ko saigner wana sikoyo ba traite le traitement aussi va avec ça. Oyé retard traitement peut tardif ezali. Oyé avant traitement to ya ko sala a temps pezali. Soko yé to on peut encore enlever soko eza déjà cancer, on peut enlever la matrice. Totinyamo na anapat, ce qui déjà bambolesa après to okoki ko sala chimiothérapie. Mais ce qui est na stade déjà avancé 2-3 wana moyen coopérer za tete ko banomba la mo na chimiothérapie. Normalement, on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici, tozaka na chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis to transfère ka na ba centre bazana na radiothérapie.
Monganga atalisi sous souhaité évolution ya ba lésion précancéreuse et mimuni samaka mingi mingi na retard et koki kozwa mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour mutaye bana azana cancer wana na ebande les alara mois passé. Pour na étape oyo microbe akoti na col ya mwasi ti na tango mwasi abimisa signe ya liboso ekoki kosala 5 à 10 ans mwasi akoki kozala tango azala ki jeune fille déjà a contracté microbe wana et puis akeko développer maladie na ndako libala to a développer maladie peut-être mobali asi akufa mwasi azol ba non naza veve et nakoki kozwa maladie wana te mais microbe wana koki ko vanda likolo akola mwasi pendant 5 à 10 ans sans qu'il y a ça la likambo et puis se manifester 10 ans après. Donc eza maladie moko eza latent de toloba en français. Au début signe eza la rater. Signe ya na suka et puis tant signe zo ya na suka c'est que déjà malade kotakala.
Bokono yango ekola kakati ya col ya utérus bisika oyo ezo sangisa utérus na vagin tonzoto ya mwasi.
Ça dû à un certain microbe autobengi HPV human papilloma virus oyo ayaka na nzela ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyo soto asi ya sangisa nzoto na mobali aza susceptible ya osala cancer ya col ya matrice ya utérus.
Munga tankoy alubi basi baye bazana mibali mingi ntompe ba partenaire ebele bakoki kozwa yango bakisa lisusu baye mpe babotaka mingi. Pona dokotolo yuyu, ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer, mazala mingi te, ezali kozwa mangwele, ya komibatela na virus ya papillon humain, mpe kosala mingi test ya depistage, to kokende kotalisa nzoto. Dokotolo, atalisi mpe lisusu ete, kobanda 2016, kino lelo, l'hôpital ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampanya depistage oyo, esi eyambi basi 20 000. 8% de bazoma ki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer pe prise en charge ezoma ki na lombango penza. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA lingala bisali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.